Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa pohditaan nyt, millaista ulkopolitiikkaa Yhdysvallat tekee marraskuussa valittavan seuraavan presidentin kaudella. Nythän näyttää melko lailla varmalta, että vastakkainvaaleissa ovat republikaani Donald Trump ja demokraatti Hillary Clinton. Puhutaan ensin Trumpista, jonka ulkopoliittiset lausunnot esimerkiksi Meksikon rajamuurista tai Japanin ja Etelä-Korean ydinaseista ovat herättäneet laajaa hämmennystä. Haastattelemamme tutkijan mukaan Trump ei kuitenkaan päästele sammakoita suustaan hetken mielijohteesta, vaan on kannattanut nationalistisia ratkaisuja ja Yhdysvaltojen eristäytymistä muusta maailmasta johdonmukaisesti jo pitkään. Ylen kirjeenvaihtaja Pirkko Pöntinen tapasi Brookings-instituutin Thomas Wrightin Washingtonissa.
Donald Trump on johdonmukainen mies. Lause, jota tähän mennessä ei ole juuri kuultu. Yleisin väite taitaa olla, että hän pystyy olemaan virkkeen alussa ja lopussa samasta asiasta eri mieltä. Käsitys, että Trump olisi ulkopoliittisissa mielipiteissään opportunisti, henkilö, joka käyttäisi vallitsevaa tilannetta ja yleistä mielipidettä hyväkseen, välittämättä asian moraalisesta puolesta, ei sekään pidä paikkaansa, päättelee yhdysvaltalaisen Brookings-instituutin tutkija Thomas Wright. Hän oli kaukaa viisas, kun alkoi perehtyä Trumpin kommentteihin ulkosuhteista ja teki niistä yhteenvedon Politico-lehden tammikuun numeroon. Nyt artikkelilla on kysyntää.
It turns out that he has been talking about it since the mid-1980s. When he was 41 years old, he spent $100,000 to buy a full-page ad in the New York Times, where he wrote an open letter to the American people about his views about American foreign and defense policy.
Wright kertoo hämmästyneensä, kuinka Trump jo 80-luvun puolivälissä vasta 41-vuotiaana osti muun muassa New York Timesista ja muista valtalehdistä $100,000 etusivun ilmoitukset ja kertoi avoimessa kirjeessään amerikkalaisille näkemyksensä Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Hän oli kaikkea muuta kuin tyytyväinen silloiseen presidentti Ronald Reaganiin. Trump ihmetteli jo syksyllä 1987, miksi Yhdysvallat on vuosikymmeniä antanut muiden valtioiden, muun muassa Japanin, käyttää sitä hyväkseen. Samassa ilmoituksessa Trumpin mielestä Persianlahden mailla on mitätön merkitys Yhdysvaltojen energiansaannille. Siksi USA:n ei pitäisi käyttää rahojaan ja voimiaan suojelemaan öljytankkereita, kun samat voimavarat voisi keskittää huolehtimiseen amerikkalaisista viljelijöistä, sairaista ja kodittomista. Samana syksynä Trumpin odotettiin lähtevän mukaan republikaanisen puolueen presidenttiehdokaskisaan. Trumpin linja oli täysin sama nyt huhtikuun lopussa täällä Washingtonissa, kun hän piti ensimmäisen ulkopoliittisen linjapuheensa kampanjan aikana.
My foreign policy will always put the interests of the American people and American security above all else. Has to be first. Has to be.
Trump sanoi, että hänen ulkopolitiikkansa ratkaisut perustuisivat ainoastaan Yhdysvaltojen etujen puolustamiseen. America first, Yhdysvallat ensin, on johtoajatus. Tutkija Thomas Wright oli löytänyt saman kytkennän jo 3 vuosikymmenen aikana annetuista haastatteluista.
So you have to go right back, I think, to the 30s, when there was really an isolationist movement in America. It was called America first, which is... Surprisingly, the term he has now used to describe his own foreign policy.
Amerikka ensin -ajattelu syntyi 30-luvulla, kun Yhdysvalloissa levisi ajatus eristäytymisestä toisen maailmansodan alla. Tunnetuimmat sanansaattajat olivat republikaanisenaattori Robert Taft ja lentäjä Charles Lindbergh. Etenkin Lindbergh ihannoi Saksan mahtia ja julisti Yhdysvaltain juutalaisten painostavan Yhdysvaltoja mukaan sotaan. Tutkija Wright vetää yhtäläisyyksiä America First-linjan juutalaisvastaisuuden ja Trumpin muslimien vastaisen ajattelun välille. Tuskin koskaan maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa on vielä siterattu miestenlehti Playboyta, mutta nyt sekin ihme tehdään. Donald Trump antoi pitkän haastattelun tälle julkaisulle vuonna 1990. Siinä hän kuvasi, että presidenttinä hänen toimintaansa määrittelisi viha, ei vihollisia, vaan ystäviä ja liittolaisia vastaan. Hän ei luottaisi kehenkään. Vahva sotilaallinen voima olisi ehdottoman tarpeellinen, kirjoittaa tutkija Wright.
He sees it as a zero-sum game that where one country wins, the other country loses. It's a very narrow definition of the national interest. He doesn't see America's interest as being wrapped up in a functioning liberal international order with an open economy and trade and rules.
Brookings-instituutin tutkija Wright selvittää, että Donald Trump näkee politiikan nollasummapelinä, jossa toisen voitto on toisen häviö. Ja häviäjän osassa on nyt Yhdysvallat, jota liittolaiset ilkkuen käyttävät hyväkseen. Wrightin mukaan Trumpin katsontakanta on hyvin kapea. Sen mukaan Yhdysvaltojen oma etu ei toteudu, jos liittolaissuhde muihin valtioihin on tiivis. Parasta olisi, kun valtiot hoitaisivat itse omat asiansa. Itse asiassa Trumpin ulko- ja sisäpoliittinen viesti on sama. Yhdysvaltojen ongelmat johtuvat muista. Tässä samassa linjassa on Trumpin näkemys Venäjästä ja myös USA:n yhteydestä puolustusliitto NATOon, sanoo Wright.
He has not said, I think once, that he is concerned about the Russian threat in Europe, that he's concerned about Ukraine. You know, if he was elected, that he would not make NATO and the security of NATO member states and the security of Finland, Sweden and others a crucial part of his Europe policy.
Trump ei ole mielestäni kertaakaan sanonut, että hän olisi huolissaan Venäjän roolista Euroopassa tai Ukrainassa. Päinvastoin hän puhuu presidentti Putinista myönteisesti. Jos Trump valittaisiin, hän ei tekisi NATOsta sen jäsenmaiden tai Suomen tai Ruotsin ja muiden turvallisuudesta ulkopolitiikkansa ydinasiaa. Brookingsin tutkija Thomas Wright arvelee, että juuri paljoa tämän enempää Trumpin ulkopolitiikasta ei tulla seuraavien 6 kuukauden aikana kuulemaan. Hänen neuvonantajansa haluavat estää yksityiskohtaiset lausunnot. Trump ei voinut lausua, että hän presidenttinä esimerkiksi hajottaisi NATOn. Asia muotoillaan niin, että jäsenmaiden on maksettava kuluista suurempi osuus. Tällä tavalla Trump pystyy tekemään eroa demokraattien linjaan, pohtii Wright. Mutta mistä Donald Trump ammentaa ajattelunsa? Yhtä mieltä ollaan siitä, että hän on erittäin kilpailuhenkinen.
I have a guess. I mean, the guess is that it's a lot to do with the New York real estate market and Japanese, you know, investors at the time when Japan was rising and sort of that perceived economic threat from Japan in the 80s.
Wright arvelee, että oppi on otettu New Yorkin kiinteistömarkkinoilta 70- ja 80-luvuilla, jolloin japanilaiset valloittivat Yhdysvaltojen taloutta. Kiinteistökauppa ei perustu innovaatioihin eikä avoimuuteen, vaan kyseessä on melko suljetun piirin bisnes. Lopuksi kysyn vielä tutkija Thomas Wrightilta, mitä hän arvelee presidentti Donald Trumpin tekevän ensimmäiseksi Valkoisessa talossa. Wright uskoo Trumpin kerävän ympärilleen samanmielisiä ihmisiä, joita hän johtaisi tiukalla otteella.
Toimittaja Washingtonissa oli Pirkko Pöntinen. Entisenä ulkoministerinä Hillary Clinton on maailmalle tutumpi hahmo. Suuria muutoksia Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan ei Clintonin kaudella tulisi, mutta voimankäyttöön hän saattaisi olla presidentti Barack Obamaa valmiimpi. Näin arvioi ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Michael Halsell. Hänet tapasi Helsingissä Tapani Hannikainen.
Our next president has to meet 3 tests. Can you actually help families get ahead and stay ahead?
Tämä ääni on käynyt tutuksi suomalaisillekin politiikan seuraajille. Hillary Clinton tavoittelee demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuutta ja näillä näkymin hän sen saakin. Onko hänellä tarvittavat lahjat ja osaaminen presidentin virkaan? Vastaajana yhdysvaltalainen politiikan tuntija Michael Halsell.
Does she have the intelligence? She's absolutely brilliant. I mean, there's just no, she is one of the smartest persons in American politics.
Halsell on ollut Clintonin puoluetoverin varapresidentti Joe Bidenin neuvonantajana, joten sikäli hän ei ole täysin puolueeton. Mutta hän sanoo vilpittömänä mielipiteenään, että Clinton on todella etevä, yksi terävimmistä henkilöistä Yhdysvaltain politiikassa. Se, että Clintonia paitsi rakastetaan, myös vihataan, johtuu Halsellin mielestä 2 syystä.
Number one, she's a very outgoing personality who's always in the limelight. And number two, the Republicans have waged a 20-year campaign against her.
Hän on hyvin seurallinen persona, joka on aina parrasvaloissa. Ja toiseksi republikaanit ovat käyneet häntä vastaan kampanjaa 20 vuotta, Halsell sanoo ja naurahtaa. En itse haluaisi olla tuolla tavoin arvostelun kohteena vuosikymmeniä, mutta Hillary Clinton on hahmo, joka todella jakaa mielipiteet.
We also not only have to work for comprehensive immigration reform, we have to recognize...
Osa Hillary Clintoniin kohdistetusta arvostelusta on asiatonta, suorastaan törkeää. Hänen nauruaan on kuvailtu kaakattavaksi ja rääkyväksi, hänen hymyään maaniseksi ja teennäiseksi. Hän käyttäytyy robottimaisesti eikä osoita tunteitaan. Ei näytä naiselliselta, vaan on miesmäisen aggressiivinen. Ja niin edelleen. Halsell kuittaa netissä leviävät, henkilöön käyvät solvaukset seksisminä.
It's hard to imagine in the year 2016 that there are still people out there, most of them men, who don't want to see a woman as president.
On vaikea käsittää, että vielä vuonna 2016 on ihmisiä, useimmat heistä miehiä, jotka eivät halua naisen nousevan presidentiksi. Se on hullua, mutta tällaisia ihmisiä on, Haltzell sanoo. Hän sanoo myös republikaanien kärkiehdokkaan Donald Trumpin puhuvan tähän tyyliin.
Donald Trump doubled down on his plan to create...
Trump esimerkiksi sanoo Hillary Clintonin huutavan. Anteeksi vaan, mutta kyllä miehetkin huutavat. Ja jos Clinton katsoo, että on syytä huutaa, niin huutakoon, sanoo Haltzell.
You know, it's not just women who yell. If she yells and she has reason to yell, so be it.
Entä millainen presidentti Hillary Clintonin poliittinen linja olisi? Keskitytään tässä nyt vain ulkopolitiikkaan. Haltzell arvioi, että isoja muutoksia Obaman linjaan ei olisi luvassa, mutta erojakin löytyy.
I think it's fair to say, and this again is hypothetical, I think it's fair to say that Hillary Clinton is more inclined towards using America's unparalleled strength militarily.
Voi olettaa, että Hillary Clinton olisi taipuvaisempi käyttämään Yhdysvaltain ylivertaista sotilaallista voimaa, jos tarpeelliseksi sen katsoo, Haltzell sanoo. Tämä koskee esimerkiksi Syyrian sisällissotaa. Clinton halusi vuosi sitten Yhdysvaltain perustavan lentokieltoalueen Syyriaan, ja sitä hän kannattaa edelleen. Syyrian kapinallisten auttamiseen hän suhtautuisi Obamaa myönteisemmin, arvioi Haltzell. Tutkija sanoo Clintonin olevan enemmän eteenpäin nojautuva kuin edeltäjänsä, minkä voi tulkita tarkoittavan Obamaa aktiivisempaa ratkaisun hakemista Syyrian konfliktiin. Samoin Ukrainan kriisissä Haltzell arvioi Clintonin olevan hieman Obamaa aktiivisempi, jos tulee valituksi presidentiksi.
You know, would we there's certain defense, strictly defensive weapons that the United States has not provided. Again, easier said than done.
Antaisimmeko Ukrainan armeijan joukolle joitakin puolustusaseita, joita Yhdysvallat ei ole sille toimittanut? Se on helpommin sanottu kuin tehty. Joidenkin Ukrainan armeijan yksiköiden lojaalius maan hallinnolle joutui kyseenalaiseksi aivan äskettäin. Haltzell sanoo antaen esimerkin Ukrainan tilanteen monimutkaisuudesta. Mutta näissä kahdessa tapauksessa, Syyriassa ja Ukrainassa, Yhdysvaltain politiikka saattaisi olla Clintonin johdolla vähäisessä määrin aktiivisempaa kuin Obaman, arvioi Haltzell. Tosin ei Obamakaan mikään kyyhky ulkopolitiikassaan ollut.
He has been very willing to use the military as a last resort if need be. I mean, killing Osama bin Laden, that was a big deal.
Obama oli hyvin halukas käyttämään sotilaallista voimaa viimeisenä keinonaan, jos katsoi sen tarpeelliseksi, sanoi Haltzell. Osama bin Ladenin surmaaminen oli iso tapaus. Lennokki-iskuilla eliminoitiin suurin osa Al-Qaidan johtoa. Sen tilalle on valitettavasti noussut ISIS, mutta Yhdysvallat on surmanut useita ISISin johtajia viime aikoina, hän jatkaa. Obama on käyttänyt lennokki-iskuja ja erikoisjoukkoja selvästi enemmän kuin kukaan presidentti ennen häntä. Ja onhan meillä yhä taistelujoukkoja Afganistanissa sekä neuvonantajia Irakissa, Haltzell huomauttaa. Obaman uskottavuus maailman mahtavimman valtion johtajana kuitenkin kärsi kolauksen Syyriassa. Presidentti Assad hyvin ilmeisesti käytti kemiallisia aseita omaa väestöään vastaan, vaikka Obama nimenomaan oli sanonut tuollaisen iskun johtavan Yhdysvaltain hyökkäykseen. Obama kuitenkin perui ilmaiskut viime hetkellä. Haltzell sanoi tuota tapausta Obaman 7,5 vuotta kestäneen presidenttiyden heikoimmaksi hetkeksi, vaikka ymmärtääkin presidentin motiiveja tapauksen yhteydessä. Mutta nyt eletään eri aikoja. Presidentiksi saattaa jopa nousta republikaanien ehdokkuuskilpaa johtava Donald Trump.
I actually wish the primaries were not over. It's no fun this way.
Haltzellin mukaan Trump on täysin kokematon ulkopolitiikan alalla.
Donald Trump seems to think that foreign policy is the same as making real estate deals. It's not. So I have very little to no idea what would happen if Trump were president.
Trump näyttää luulevan, että ulkopolitiikka on sama kuin tekisi asuntokauppoja. Sitä se ei ole, sanoo Haltzell ja jatkaa. Minulla ei ole käytännössä mitään käsitystä siitä, mitä tapahtuu, jos Trump valitaan presidentiksi. Hänen ulkopolitiikansa on täynnä ristiriitaisuuksia. Se on enemmän asenne kuin politiikkaa. Ja asenne kuuluu, luottakaa minuun.
Studiossa on nyt Yhdysvaltojen politiikkaa pitkään seurannut erikoistoimittaja Reijo Lindroos. Presidentti Sauli Niinistö matkustaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin ja tapaa presidentti Obaman Valkoisessa talossa. Niin kuinka merkittävästä vierailusta tässä on kyse?
Presidentti Niinistö on osa Pohjoismaiden valtuuskuntaa. Suomesta on presidentti, 4 muusta Pohjoismaista pääministeri. Kyllä se on siinä mielessä merkittävä vierailu, että presidentti Niinistö pääsee nyt ensi kertaa Valkoiseen taloon, eli Yhdysvaltain presidentin virka-asuntoon. Hän on toki tavannut Obaman useasti jo heti virkakautensa alussa Etelä-Koreassa ja nyt viimeksi 1,5 kuukautta sitten Washingtonissa, kun Niinistö osallistui ydinturvakokoukseen. Tämä vuoropuhelu Pohjoismaiden kanssa on tietyllä lailla Obaman lempilapsi. Ensimmäinen tämmöinen tapaaminen järjestettiin 3 vuotta sitten Tukholmassa ja siellä päätettiin aloittaa turvallisuusdialogi Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden välillä. Sitä on käyty virkamiestasolla, mutta nyt sitten tavataan ensimmäistä kertaa 3 vuoteen valtionjohtajien tasolla.
No mistä tässä tapaamisessa on tarkoitus keskustella?
Siellä ei tehdä mitään konkreettisia sopimuksia, mutta siellä puhutaan varmasti terrorismin torjunnasta, turvallisuuspolitiikasta, Itämeren tilanne. Todennäköisesti Obama on seurannut sitä tarkkaan, niin kuin mekin olemme seuranneet. Siellä puhutaan niistä kysymyksistä, jotka yhdistävät Obaman hallintoa ja Pohjoismaita, eli ilmastonmuutoksesta esimerkiksi, Euroopan siirtolaiskriisistä. Voisi kuvitella, että Yhdysvaltain presidentti on kiinnostunut. Suomen presidentti nostaa varmaan esille arktisen yhteistyön. Yhdysvallathan on tällä hetkellä arktisen neuvoston puheenjohtaja. Suomi ottaa tuon puheenjohtajuuden ensi vuoden huhtikuussa ja tässä mielessä varmasti presidentti Niinistö tulee ottamaan tämän arktisen yhteistyön esille.
Kuinka paljon Suomen kannalta on väliä, kenestä tulee Yhdysvaltain presidentti Obaman jälkeen?
Kyllä sillä on varmasti iso merkitys, vaikka on tietysti Suomessa totuttu siihen, että Yhdysvaltain presidentin kanssa on tultava toimeen, olihan kuka tahansa. Ja on selvää, että näiden presidenttiehdokkaiden mielipideerot ovat sitten loppupeleissä aika paljon pienemmät kuin miltä ne vaikuttavat esimerkiksi tällä hetkellä. Presidentin mahdollisuudet kuitenkin tehdä itsenäistä ulkopolitiikkaa ovat aika pitkälti rajoitetut. Hän on riippuvainen avustajistaan. Ja ennen muuta hän on riippuvainen Yhdysvaltain kongressista, joka on myöskin yhtä merkittävä ulkopolitiikan tekijä kuin presidentti. Mutta kyllä tietysti henkilöt tulevat painottamaan erilaisia asioita ja on merkitystä sillä, kuka on Yhdysvaltain seuraava presidentti.
Tuleeko Suomi toimeen Donald Trumpin kaltaisen henkilön kanssa?
Kyllä Suomen on pakko tulla toimeen Yhdysvaltain presidentin kanssa, oli se kuka tahansa. Sellainen yksi tekijä, joka on Yhdysvalloissa tullut esiin, jonka myöskin Obama on tuonut esiin, on se, että Euroopan pitäisi kantaa enemmän huolta omasta puolustuksestaan. Nyt esimerkiksi Naton määrärahoista Yhdysvallat kattaa noin 70%. Obama on todennut moneen kertaan, että Euroopan pitää panna oma puolustuksensa parempaan kuntoon. Ja oli sitten presidentti Hillary Clinton tai Donald Trump, niin varmaan viesti tulee olemaan se, että Euroopan pitää satsata enemmän omaan puolustukseensa.
Onko tällä presidentin henkilöllä sillä, että onko se presidentti sitten Donald Trump tai Hillary Clinton, niin onko sillä merkitystä tämän suomalaisen NATO-keskustelun kannalta?
Kyllä se varmaan jonkun verran siihen keskusteluun vaikuttaa. Hillary Clintonhan tiedetään, hänen kanssaan on oltu paljon tekemisissä. Hän oli kuitenkin Obaman ensimmäisen kauden ulkoministeri. Donald Trump on suuri tuntematon hänen ulkopoliittisesta ajattelustaan, ei kovin paljon tiedetä. Ja hän on todennut paljon Obamaa voimakkaamminkin sen, että Eurooppa ei voi olla vapaamatkustaja turvallisuuspolitiikassa. Ei voi luottaa siihen, että Yhdysvallat aina ja ikuisesti on Euroopassa omine joukkoinen puolustamassa Eurooppaa. Eli tässä mielessä niin se voi vaikuttaa NATO-keskusteluun jonkun verran, mutta kyllähän tämä NATO-ratkaisu on sitten kuitenkin viime kädessä suomalaisten itsensä käsissä.
Kiitos Reijo Lindroos näistä arvioista. Lopuksi vielä sodan keskelle Syyriaan, jossa toimittajien on turvallisuustilanteen takia mahdotonta liikkua vapaasti. Nyt työ alkaa olla hankalaa myös Syyrian hallituksen valvomilla alueilla. Tom Kankkosen matkakirje Syyriasta.
Kun ajamme keskisyyrialaiseen Palmyran rauniokaupunkiin, vieressä räjähtää. Täällä räjähdykset tulevat suurimmaksi osaksi raivaustöistä. Venäläiset sotilaat etsivät räjähteitä sekä rauniokaupungista että viereisestä Tadmurista, joka kantaa alueen arabiankielistä nimeä. Joka paikassa on äärijärjestö ISISin jättämiä miinoja, räjähdysaineita ja erilaisia ansoja. Jossakin on myös tykistöasema, josta ammutaan vuorille. Meitä kiinnostavat täällä rauniot ja venäläiset sotilaat. Mutta Syyrian tiedotusministeriön virkailijoiden mielestä venäläisiä ei saa kuvata.
No.
Tiedotusministeriön virkailijoiden väliintulot eivät tällä matkalla ole kovin hienovaraisia. Ministeriön virkamiehet huutavat kiihtyneenä, ei, ei, ei. Tämä Syyrian matka oli muutenkin erilainen kuin aiemmat käynnit. Hallituksen alueella kontrolli oli tällä kertaa aiempaa tiukempaa.
And Syrian government and the Homs mayor distribute all this aid.
Tällä kertaa seurueeseemme liittyy myös uusi jäsen, hallituksen niin sanottu päällystakki eli valvoja. Homsissa tiedotusministeriön mies kertoi, kuinka hallitus auttaa pakolaisia. Patjojen ja peittojen jakoa saa seurata. Vierailu Homsin laidalla, jossa Syyrian armeija piirittää suurta 10 000 asukkaiden lähiötä, ei ole mahdollinen. Vierailu peruuntuu juuri kun olemme nousemassa autoon. Selitykset kuulostavat sinänsä tutuilta. Oman turvallisuutemme vuoksi alueelle ei voi mennä. Tämän perustelen olen kuullut niin monta kertaa aikaisemmin. Esimerkiksi Turkissa. Kun armeija poltti kurdikyliä, ei ollut turvallista mennä alueelle. Ehkä on lapsellista kuvitella, että Bashar al-Assadin hallituksen valvomalla alueella voisi tavata hallintoon kriittisesti suhtautuvia ihmisiä, jotka myös uskaltaisivat puhua. Mutta ilman virallisia valvojia ihmiset ovat aiemmin puhuneet varsin avoimesti. Nytkin tyytymättömyys pulppuaa pintaan ainakin kerran. Palmyran rauniokaupungin vieressä sijaitsevassa uudessa kaupungissa ihmiset sanovat, että eivät voi palata kotiin ennen kuin kaupunkiin saadaan sähköä ja vettä. Ja jotkut kertovat myös, että Syyrian armeijan sotilaat ovat ryöstelleet heidän kotejaan, sen jälkeen kun ISIS oli karkotettu kaupungista. Valitus loppuu, kun tiedotusministeriön mies rientää paikalle. Ohi kävelevä nainen toteaa vain, että hän on ylpeä ja onnellinen. Syyrian hallitus haluaa ylläpitää mielikuvaa siitä, että sen valvomilla alueilla asiat ovat hyvällä tolalla. Ja olot ovat toki paremmat kuin rikkiammutuilla kapinallisalueilla, jotka ovat olleet Syyrian ja Venäjän ilmaiskujen kohteena. Tiedotusministeriön miehelle riittää kiireitä myös aika viattoman oloisissa paikoissa. Huoltoasemalla vallitsee kaos. Ihmiset ovat rynnänneet paikalle, koska asemalle on saatu bensiiniä. Mekin saamme automme tankattua, mutta sekasortoa ei saa kuvata, vaikka bensiinipula on kaikkien tiedossa. Tiedotusministeriön mies on sinänsä ystävällinen ja hän tekee vain työtään. Jossain vaiheessa käy ilmi, että hän on myös Syyrian TV:n toimittaja, eli kollega, joskin ei kovin läheisen oloinen. Hän kertoo muun muassa haastatelleensa presidentti Tarja Halosta. Matkalla Damaskoksesta kohti Libanonin rajaa käy mielessä, että tämä ei ehkä ole vaivan arvoista. Syyria kuulostaa vaaralliselta paikalta ja niin se onkin monin paikoin. Mutta hallituksen siistimässä versiossa on ennen kaikkea tarjolla uuvuttavaa byrokraattista kamppailua. Ei sinne, eikä tänne, eikä varsinkaan minnekään ilman valvovia silmiä.
Näin Tom Kankkonen Syyriasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen viikon kuluttua.